Continuând studiul nostru din Cartea Faptele Apostolilor, vă rog să deschideți împreună cu mine Cuvântul lui Dumnezeu la Faptele Apostolilor, la capitolul 7, începând cu versetul 20. Faptele Apostolilor, capitolul 7, începând cu versetul 20. Pe vremea aceasta s-a născut Moise, care era frumos înaintea lui Dumnezeu. El a fost hrănit 3 luni în casa tatălui său. Și când a fost lepădat, l-a luat fiica lui Faraon și l-a crescut ca pe copilul ei. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. El avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiii lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate, i-a luat apărarea, l-a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Credea că frații lui vor pricepe că Dumnezeu, prin mâna lui, le va da izbăvirea, dar n-au priceput. A doua zi, când se băteau ei, Moise a venit în mijlocul lor și i-a îndemnat la pace. Oamenilor, a zis el, voi sunteți frați. De ce vă nedreptățiți unul pe altul? Dar cel ce nedreptățea pe aproapele său l-a îmbrăcit și a zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător peste noi? Vrei să mă omori și pe mine cum ai omorât ieri pe egiptean? La auzul acestor vorbe, Moise a fugit și s-a dus de a locuit ca străin în pământul Madian, unde a născut 2 fii. Peste 40 de ani i s-a arătat un înger în pustia muntelui Sinai, în para focului unui rug. Moise, când l-a văzut, s-a mirat de arătarea aceasta și, pe când se apropia să vadă ce este, a auzit glasul lui Dumnezeu care i-a zis, eu sunt Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov și Moise. Și Moise, tremurând, n-a îndrăznit să se uite. Domnul i-a zis, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Am văzut suferința poporului meu care este în Egipt, le-am auzit gemetele și m-am pocorât să izbăvesc. Acum, du-te, te voi trimite în Egipt. Pe acest Moise de care se lepădaseră ei când au zis, cine te-a pus pe tine stăpânitor și judecător? Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor cu ajutorul îngerului care îi se arătase în rug. El i-a scos din Egipt și a făcut minuni și semne în Egipt, la Marea Roșie și în pustie 40 de ani. Acest Moise a zis fiilor lui Israel, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine. De el să ascultați. El este acela care în adunarea izraeliților din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii ca să ni le dea și nouă. Iată că avem și în această seară o parte din cuvântarea de apărare a lui Ștefan. Ștefan care era învinuit de hul, așa cum știm, și vedem că în această cuvântare Ștefan cumva trece de la starea de robie a poporului lui Israel la starea de răscumpărare a acestui popor. Și cred cu tărie că Ștefan a vrut să le îndrepte și oamenilor de atunci și cu siguranță și nouă privirile către această trecere de la o stare de rob la o stare de răscumpărat. Această trecere de la o stare de rob al păcatului la o stare de copil al lui Dumnezeu, răscumpărat prin sângele Domnului Iisus. Și trebuie să ne gândim serios la acest lucru, pentru că cu toții avem nevoie de lucrul acesta. Cu toții trebuie să trecem de la această stare de rob din Egipt, de rob al lui Satan, la o stare de răscumpărat, la o stare de copil al lui Dumnezeu. Și citind acest text, în primul rând am văzut providența lui Dumnezeu în versetul 20 și 21. Ce înseamnă această providență? Înseamnă ca să vezi mai dinainte și Dumnezeu are această putere. Dumnezeu are puterea aceasta ca să vadă dinainte. Pe vremea aceasta s-a născut Moise. Dumnezeu știa mai dinainte că prin Moise putea ca să izbăvească pe poporul lui din Egipt. Sunt astăzi ghicitori, sunt astăzi vrăjitori, sunt astăzi clar văzători care spun că pot să prevadă viitorul, pot să ne arate și să arate omenirii ce se va întâmpla peste un anumit timp. Dar ei înșală oamenii pentru că oamenii aceștia sunt sub stăpânirea satanei și demonii au putere asupra lor. Dar deasupra tuturor lucrurilor, deasupra tuturor acestor lucruri, este un Dumnezeu care are putere să lupte cu Satan, are putere să lupte cu demonii. Și așa cum ne spune și Scriptura, Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus, l-a trimis pe Fiul Său ca să nimicească lucrările diavolului. Și noi trebuie să avem încredere în El. Ca să putem să-L biruim pe Satan, ca să putem să avem izbândă în lupta cu El, trebuie să ne încredem din toată inima în Domnul Iisus. Pe vremea aceea s-a născut Moise și dacă citim puțin mai înainte, în același capitol la versetul 17, se apropia vremea când trebuia să se împlinească făcăduința pe care o făcuse Dumnezeu lui Avraam. Este o vreme pentru toate lucrurile. O vreme îngăduită și cunoscută de Dumnezeu. De pildă, acum este o vreme de har, o vreme în care Dumnezeu cheamă, o vreme în care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să avem o relație cu El, să ne predăm viața în mâna Lui. O vreme în care ne putem apropia de Dumnezeu, putem avea o relație din ce în ce mai strânsă cu El. Este o vreme. O vreme îngăduită de Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și însuși Domnul Iisus ne spune în mai multe rânduri, nu mi-a sosit încă ceasul. Și știm cu toții că atunci când a fost dus de mulțime de norod pe sprânceana muntelui ca să fie aruncat în prăpastie, Domnul Iisus se oprește și iese de mijlocul lor. De ce? Pentru că lui nu îi sosise încă ceasul. Nu sosise încă vremea hotărâtă de Dumnezeu să-și dea viața pentru păcatele noastre. Ce îi împiedica pe oameni ca să îl arunce pe Domnul Iisus în prăpastie? Nu ei făcuse până în momentul acela, nu ei l-au luat pe sus și l-au dus până pe sprânceană. Mai aveau foarte puțin ca să-l arunce. Nu, Domnul Iisus pentru că nu îi sosise încă ceasul, a ieșit din mijlocul lor. Omul de multe ori se crede stăpân. Omul crede că prin puterea lui face toate lucrurile. Omul crede că poate să controleze ceea ce se întâmplă pe pământul acesta, ceea ce se întâmplă în viața lui. Dar nu este așa, pentru că avem deasupra un Dumnezeu suveran care are putere și face tot ce vrea. Mi-a atras atenția cuvântul acesta. Moise era frumos înaintea lui Dumnezeu. Și cred că trebuie să ne întrebăm fiecare dintre noi. Cum sunt eu înaintea lui Dumnezeu? Sunt eu frumos înaintea lui Dumnezeu? Dacă pentru trupul acesta am grijă ca să fie frumos, să arate bine și să fiu frumos înaintea semenilor mei, înaintea celor din jurul meu, înaintea familiei, înaintea prietenilor, cum sunt înaintea lui Dumnezeu? Înaintea lui Dumnezeu pentru care contează interiorul meu, pentru care contează sufletul meu, înaintea lui Dumnezeu pentru care contează ceea ce iese din interiorul meu. Mai caut eu să fiu frumos înaintea lui Dumnezeu? Iată o stare de dorit pentru fiecare dintre noi. Moise era frumos înaintea lui Dumnezeu și ca să mă folosească Dumnezeu, ca Dumnezeu să mă folosească în lucrarea Lui, să mă pună în slujba Lui, eu trebuie să fiu asemenea lui Moise, să fiu frumos înaintea lui Dumnezeu. Frumos în vorbire, frumos în fapte, frumos în locurile prin care îmi umblă poate picioarele, gândurile și așa mai departe. El să ne ajute ca să putem fi în felul acesta. Un alt lucru pe care l-am putut observa în pasajul acesta este pregătirea și putem vedea între versetele 22 și 28 cum Dumnezeu îl pregătește pe Moise. Cum Dumnezeu îl pregătește pe Moise timp de 40 de ani la curtea lui Faraon. Încă de la 3 luni de când a fost luat de fata, de fiica lui Faraon, el, timp de 40 de ani, a fost pregătit și a învățat tot ceea ce ținea de Egipt, timp de 40 de ani. Nu e de ajuns să fiu în planul lui Dumnezeu, Nu este de ajuns să fiu frumos înainte lui Dumnezeu și trebuie să și lucrez pentru Dumnezeu. Trebuie să mă las lucrat, să mă las format de Dumnezeu, să mă las crescut de El și format de El așa cum îi place Lui. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi și ne dă lucrări de făcut. Să știți că fiecare din locul acesta, fiecare copil al lui Dumnezeu are o lucrare de făcut. Dumnezeu are să ne dea fiecare dintre noi ceva să facem. Să nu credem că dacă ne așezăm undeva în ultima bancă, într-un colț, sau venim din ce în ce mai, sau venim rar la biserică, Dumnezeu nu are ceva pentru noi. Dumnezeu are o lucrare pentru fiecare dintre noi. De aceea El caută să ne pregătească. Sunt eu dispus să accept modelarea lui Dumnezeu, pregătirea lui Dumnezeu pentru a fi pus în slujba Lui. Omul face foarte multă școală pentru a avea o meserie și după ce termină această școală, cu siguranță că nu putem spune că omul acela este un specialist. Nu. Omul acela, după ce termină școala, și fiecare dintre noi după ce terminăm o școală, avem nevoie de foarte multă practică, de foarte mult exercițiu. Și exersând putem deveni specialiști. Nu cred că putem să auzim de un medic renumit la, nu știu, 20 și ceva de ani. Nu, lui trebuie foarte multă experiență, chiar dacă termină o școală, trebuie un foarte mult exercițiu. Moise avea 40 de ani când i-a venit încând să cerceteze și să elibereze poporul lui Dumnezeu. Dar încă nu era timpul pentru asta. Și mai mult decât atât, Moise încă nu era pregătit suficient pentru lucrul acesta. Pregătit pentru lucrarea lui Dumnezeu nu sunt atunci când consider eu, nu sunt atunci când cred eu, nu sunt atunci când ajung ca Moise, cum ne este prezentat în versetul 22. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. A învățat toată înțelepciunea, a învățat totul. Și iată că încă Moise nu este pregătit pentru lucrarea pe care Dumnezeu vrea să-i încredințeze, pentru că vom vedea că mai are parte de încă o perioadă de pregătire Moise. Moise a învățat toată înțelepciunea. Iată cât de important este ca noi, ca și copii al lui Dumnezeu, să ne dăm silința și să facem toate lucrurile ca în prezența lui Dumnezeu, și la școală, și la locul de muncă, și în toate situațiile în care suntem puși. Moise a învățat toată înțelepciunea. Să nu stau cu mâinile în brațe și să spun, trec și eu prin școală oricum. Nu, eu trebuie să îmi dau silința. Sau la serviciul, timpul trece, cum e o vorbă, leafa merge, noi muncim cu drag. Nu este așa. Noi trebuie ca să ne dăm toată silința, să lucrăm ca pentru Dumnezeu și să lucrăm ca și cum Dumnezeu ar privi, pentru că El privește la felul în care noi lucrăm. Vedem că nu aceasta este totul pentru Moise, nu această pregătire de la curtea lui Faraon, și Moise are nevoie și de o perseverență în pregătire, și vedem în versetele 29 și 30. Urmează încă 40 de ani de pregătire pentru Moise, dar de această dată nu mai este la o curte împărătească, nu mai este la curtea lui Faraon. Și acești 40 de ani de pregătire sunt în pustiu, sunt în spatele unei turme de oi, sunt în pustiul Madian, acolo unde este slujitorul preotului din Madian. Îl vedem pe Moise în deșert, având parte de această pregătire. Să stai în deșert cu, în urma unei turme de oi, cu siguranță că nu este foarte ușor. Viața din deșert, chiar dacă este una poate simplă, pentru că să avea parte de foarte puțini oameni cu care se întâlnea, este una destul de grea. Și cred că Moise, și pe bună dreptate, s-a întrebat: Doamne, dar la ce îmi folosesc în locul acesta în deșert? La ce îmi folosește tot ceea ce am învățat la curtea lui Faraon? La ce îmi folosește să știu toată înțelepciunea Egiptului, să știu tot ceea ce făceau ei? Aici nu mai interacționez cu aproape niciun om. Aici sunt singur cu oile în pustiul acesta. Dar nimic nu se întâmplă la voia întâmplării. Nimic din ceea ce se întâmplă în viețile noastre nu este la voia întâmplării. Pentru că, revin la ceea ce sunt mai devreme, Dumnezeu este deasupra, Dumnezeu este suveran și Dumnezeu face tot ce vrea. De aceea este foarte important să acceptăm lucrarea Lui în viețile noastre, să accept felul în care El vrea să mă modeleze, chiar dacă de multe ori nu îmi place. Chiar dacă de multe ori nu îmi convine, chiar dacă de multe ori mi-ar plăcea să fie altfel, într-un mod mult mai ușor, chiar dacă de multe ori eu privesc lucrurile altfel, privesc lucrurile din alt unghi. Și privind la Moise, cred că a învățat foarte multe lucruri atunci când a fost, în cei 40 de ani de pregătire din pustie, a învățat ceea ce înseamnă, în primul rând, smerenia. Să vii de la o curte împărătească, să stai cu niște oi, să stai într-un pustiu, cu siguranță că Moise a învățat timp de 40 de ani ce înseamnă smerenia. A învățat ce înseamnă blândețea și îngăduința. Și dacă ne gândim, Moise, când a văzut o nedreptate, a și acționat. Când a văzut o nedreptate făcută unuia dintre frații lui, a acționat și l-a omorât pe egipteanul acela. Dacă după primii 40 de ani de pregătire din Egipt, Moise prelua poporul și încerca să-l treacă prin pustie, ne gândim ce s-ar fi ales de poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu care a cârtit așa de mult. Dacă Moise acționa la fel, cu siguranță că omora unul câte unul până la ultimul evreu. El a învățat ceea ce înseamnă blândețea și vedem ce transformare la Moise. Îl vedem pe Moise care mijlocește în timpul în care a fost cu poporul prin pustie între Dumnezeu și popor. Se pune între Dumnezeu și popor și este mijlocitorul lor. Și ce imagine frumoasă. Și vedem imaginea aceasta a lui Moise în felul în care a acționat cu egipteanul. Cred că o putem asemăna cu imaginea aceasta a atitudinii lui Dumnezeu și a acțiunii lui Dumnezeu față de păcatul omului. Este una severă. Dar Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus. L-a trimis pe Domnul Iisus asemenea cum l-a trimis pe Moise la evrei ca să mijlocească. Și prin el, prin dragostea lui, putem fi mântuiți astăzi. Dacă Dumnezeu ar acționa cu noi așa cum Moise a acționat cu egipteanul, cu siguranță că într-o zi, cred că ar pierde toată lumea de pe fața pământului. Și ce mare dragoste ne-a arătat Dumnezeu, ce mare dragoste ne arată Dumnezeu astăzi. Vedem ce transformare se produce la Moise în cei 40 de ani de pustie și cred că sunt mai multe lucruri care s-au transformat la Moise. Această transformare nu se produce în Egipt, nu se produce cu înțelepții, nu se produce la curtea împăratului, ci se produce în pustiu, în singurătate. În singurătate, în prezența lui Dumnezeu și cred că este singurul loc unde putem fi singuri. În prezența lui Dumnezeu. Să fiu singur în prezența lui Dumnezeu. Să pot să aud ceea ce Dumnezeu îmi vorbește. Să pot să fiu liniștit și să aud și să ascult ceea ce Dumnezeu îmi spune și drumul pe care trebuie să merg. Îmi iau eu timpul acesta? Îmi iau eu timp să fiu singur în prezența lui Dumnezeu? Este o diferență să fiu singur în prezența lui Dumnezeu și singur departe de Dumnezeu? Fiecare dintre noi să ne luăm timpul acesta să fim singuri înaintea lui Dumnezeu și să încetăm să mai vorbim, să încetăm să-L mai învățăm pe Dumnezeu cum să acționeze în viețile noastre. Să ascultăm voia Lui, să-I spun, Doamne, vorbește-mi Tu, călăuzește-mă Tu, arată-mi Tu calea pe care trebuie să merg și să stau, să ascult ceea ce El vrea să îmi vorbească. Putem vedea și în pasajul acesta și planul lui Dumnezeu și îl vedem în versetele 31 și 34, între versetele 31 și 34. Acum îi se descoperă lui Moise planul lui Dumnezeu, nu atunci când era în Egipt. Chiar dacă poate că Moise crede că atunci era îndreptățit să îi se descopere planul lui Dumnezeu și chiar dacă Moise, când a fost în Egipt, a avut această dorință să elibereze poporul, planul lui Dumnezeu nu a fost ca să se întâmple atunci, ci a fost să se întâmple acum. Și planul lui Dumnezeu este cel vorbit, este cel care mi-l spune Dumnezeu, nu este cel care mi se pare mie. Chiar dacă de multe ori planul care mi se pare mie că este bun, seamănă cu cel al lui Dumnezeu. Trebuie să fim foarte atenți la ceea ce Dumnezeu vrea de la noi, pentru că planul lui Dumnezeu este cel pe care mi-l vorbește Dumnezeu. Nu cel care mi se pare mie, nu cel care cred eu că mi se potrivește, nu cel pe care cred eu că se pliază pe modul meu de viață, pe stilul meu de viață, pe poate caracterul meu și așa mai departe. Planul lui Dumnezeu este cel pe care mi-l poruncește și mi-l vorbește Dumnezeu. Acum însă când Dumnezeu îl trimite pe Moise ca să elibereze pe poporul, îl vedem pe Moise care șovăiește pentru că nu se mai simțea pregătit să facă lucrul acesta. Poate că Moise a spus, am uitat toată înțelepciunea timp de 40 de ani să fiu într-un pustiu, să fiu singur. Am uitat toată înțelepciunea pe care o dobândisem în primii 40 de ani în Egipt. Am rămas în urmă cu siguranță că timp de 40 de ani egiptenii s-au dezvoltat și au mers înainte și Moise putea să spună, am rămas în urmă, nu mai sunt actualizat cu ceea ce se petrece acolo. Mai mult decât atât, Faraon caută să mă omoare pentru că am omorât pe unul dintre egipteni. Dar înaintea lui Dumnezeu, Moise abia acum era pregătit ca să-i ducă planul la îndeplinire. Și m-am gândit de ce era acum pregătit. În primul rând pentru că nu mai avea atâtă putere cât pe care o avea la când era la curtea lui Faraon. Și cred că Dumnezeu a vrut să-l învețe că el este doar o unealtă în mâna lui Dumnezeu. Și că nu Moise a făcut acea izbăvire a poporului, ci totul s-a făcut datorită puterii lui Dumnezeu. Lucrul pe care trebuie să-l înțelegem fiecare dintre noi. Suntem niște unelte în mâna lui Dumnezeu. Nu pot eu să mântuiesc pe nimeni, nu pot eu să tămăduiesc pe nimeni. Toată această lucrare o face Dumnezeu. Eu trebuie să mă pun cât mai bine în slujba Lui și să îl las pe El să lucreze. Eu sunt o unealtă în mâna lui Dumnezeu și cred că Dumnezeu a vrut să îl învețe lucrul acesta pe Moise și vrea să ne învețe pe fiecare dintre noi. Acum, Moise, stând 40 de ani în pustiu, cred că cunoștea pustiul foarte bine, un pustiu pe unde urma să îl treacă pe poporul Israel. Și citim un lucru foarte frumos în versetul 34. Am văzut suferința poporului meu care era în Egipt. Le-am auzit gemetele și m-am pogorât să-l izbăvesc. Iată, Dumnezeu face totul. Dumnezeu s-a pogorât ca să izbăvească poporul. Nu spune, am auzit gemetele și te-am trimis să-i izbăvești. Nu, m-am pogorât să-i izbăvesc. Să fim fiecare dintre noi conștienți de lucrul acesta, pentru că fără puterea lui Dumnezeu, noi nu putem face absolut nimic. Doar Dumnezeu lucrează prin mine. Și când o face, când eu mă las modelat de El, când eu mă las format de El, când eu mă las pregătit de El și când trăiesc în ascultare deplină de El. Așadar, în pustie, Moise învață ce înseamnă să trăiești în dependență de Dumnezeu. Ce înseamnă să trăiești în dependență de Dumnezeu spre deosebire de Egipt, unde avea totul la îndemână, unde avea servitori, unde era servit. Și a înțeles ce înseamnă ca Dumnezeu să-ți poarte de grijă. Ca Dumnezeu să-ți poarte de grijă, să ai apă, să ai de mâncare, pentru că în pustiu, cu siguranță, nu era ca în Egipt, ca totul să îți vină pe tavă. Asta vrea Dumnezeu să ne învețe și pe noi. Să înțelegem ce înseamnă să fim în dependență de El. În textul acesta, între versetele 35 și 36, mai putem vedea puterea lui Dumnezeu. Și dacă înainte de cei 40 de ani pe care Moise i-a petrecut în pustie, poporul l-a perceput ca pe un judecător, ca pe un stăpânitor și judecător, acum Dumnezeu îl trimite ca pe un stăpânitor și izbăvitor. Moise de acum nu mai judeca. Moise nu mai era cel cu judecată, cel care ridica mâna, cel care arăta cu degetul. De acum Moise era ca un izbăvitor. Și Moise a înțeles că judecata nu este a lui, judecata este a lui Dumnezeu. Lucru pe care trebuie să-l înțelegem fiecare dintre noi. Moise nu a fost trimis să judece poporul, ci Moise a fost trimis să călăuzească poporul spre țara promisă, spre țara unde Dumnezeu a vrut să îl ducă. Noi nu suntem trimiși ca să judecăm pe cel din stânga și pe cel din dreapta. Pentru că dacă eu caut să mă compar cu vecinul meu, cu cel de lângă mine, cu cel care stă pe bancă lângă mine, poate că găsesc anumite aturi la mine, anumite lucruri care sunt mai presus decât ale vecinului meu, decât ale aproapelui meu. Și tot timpul mă voi pune deasupra lui. Și tot timpul voi căuta să-l judec. Comparația pe care eu trebuie să o fac între mine și Domnul Iisus. Între cum trăiesc eu și cum vrea El să trăiesc. Și cu siguranță că dacă mă voi compara tot timpul cu El, nu mă voi putea așeza niciodată deasupra Lui. Să nu judecăm. Judecata este a Lui Dumnezeu. Ca și Moise, noi suntem trimiși ca să călăuzim, să putem să-i călăuzim pe cei de lângă noi către țara promisă, către patria cerească, către locul unde Dumnezeu vrea ca toți oamenii să ajungă. Asemenea acestui popor și noi a fost scoși din robie. Asemenea modului în care Moise a scos poporul din din țara Egiptului și noi am fost scoși cu mână tare, cu forță, așa am fost și noi scoși de către Domnul Iisus din robia păcatului, din robia Egiptului. În versetul 37 vedem această profeție pe care Moise o face. Vă va ridica un proroc ca mine. Avem astăzi nevoie de descoperire, de profeție din partea lui Dumnezeu și cred că fiecare cuvânt al nostru trebuie să fie ca o descoperire din partea lui Dumnezeu. În cuvintele noastre trebuie să fie prezentă descoperirea lui Dumnezeu. Cuvintele noastre fără prezența lui Dumnezeu, fără descoperirea lui Dumnezeu în ele nu au nicio putere. De aceea este foarte importantă această descoperire. Poate că de multe ori credem că este mai important să fim un bun orator, să pot să vorbesc, să pot să-mi expun bine cuvintele, să mă fac înțeles. Și știm că Moise a avut această problemă. Și lucrurile acestea, Moise le putea învăța în cei 40 de ani petrecuți la curtea lui Faraon. Dar mai presus de toate, Moise avea nevoie de prezența, de întâlnirea cu Duhul Sfânt, de întâlnirea cu Duhul lui Dumnezeu. Și unde a avut loc această întâlnire? În cei 40 de ani petrecuți în pustie. De aceea este foarte important ca, așa cum spuneam și mă repet, să mă las pregătit de Dumnezeu așa cum vrea El. Pentru că acolo în pustie Moise s-a întâlnit cu Duhul lui Dumnezeu. Și atunci când se simte prezența al Duhului Sfânt, atunci când Duhul Sfânt este prezent, trebuie să fim asemenea lui Moise, să tremurăm, să ne fie frică. Când e prezent Duhul Sfânt, nu pot să vorbesc cum vreau eu. Nu pot să vorbesc ce vreau eu. Nu am cum să cânt ce vreau eu, să mă exprim cum vreau eu. Pentru că este prezent Duhul Sfânt în locul acela. Duhul Sfânt trebuie să fie prezent și să ne călăuzească vorbele noastre și pașii noștri. Oamenii de atunci vedeau imaginea dinainte, pentru că profeția lui Moise era despre Domnul Iisus, era despre Cel care venea ca să izbăvească, era despre Cel care venea ca să poarte păcatele omenirii. Și toți prorocii mărturisesc despre El, ne spune Scriptura. Profeția Domnului Iisus a jertfelui, a răscumpărării pe care urma să o facă, este întâlnită în tot Vechiul Testament. Toate lucrurile în același loc duc, toate lucrurile, toate drumurile duc la Roma. Toate profețiile duceau către același loc, către Golgota, către Domnul Iisus, către Izbăvitorul care urma să vină. Și dacă oamenii de atunci priveau imaginea dinainte, se va ridica, priveau la ceva ce urma să vină, un proroc de care să asculte, noi privim în urmă, noi privim la o certitudine. Și ce mare binecuvântare este pentru noi să putem să privim în urmă. Să putem să privim la ceva ce a fost, la ceva ce s-a întâmplat, la ceva palpabil, la o certitudine. Oamenii de atunci priveau la ceva promis, o să vină un Mântuitor. Încă de la Geneza l-a promis că o să vină cineva care să izbăvească. Este mult mai ușor pentru noi astăzi, dar vedem că de multe ori este mult mai greu ca oamenii să se încreadă în Domnul Iisus. Și îmi place foarte mult în versetul 38. El este acela care în adunarea izraeliților din pustie cu îngerul care i-a vorbit în muntele Sinai cu părinții noștri a primit cuvinte vii ca să ne le aducă și nouă în poporul lui Dumnezeu, în adunarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu se face în mijlocul adunării. Aici Dumnezeu are putere. Nimic nu poate fi înlocuită cu adunarea, cu poporul lui Dumnezeu. Deci este foarte important și este necesar ca să fim în adunarea lui Dumnezeu, să fim prezenți în locul acesta unde El are putere, unde El are putere ca să ne mântuiască, unde El are putere ca să te mântuiască, unde El are putere ca să ne apropie de El, să avem o relație din ce în ce mai strânsă cu El. Nimic nu poate înlocui adunarea. Și care este concluzia? Primirea cuvintelor vii. Primirea cuvintelor vii ca să ni le dea și nouă. Primirea cuvintelor vii care sunt astăzi printre noi. Cuvinte vii, cuvinte care devin vii atunci când sunt ascultate. Cuvinte care devin vii atunci când în inima omului sau în interiorul omului la care ajung aceste cuvinte găsesc credință. Dacă atunci când cuvintele acestea ajung în inima mea, ajung la mine și găsesc credință, cuvintele acestea devin vii. Cuvintele acestea iau viață și Domnul Iisus ia viață în ființa mea și de acolo Eu trebuie să mă micșorez așa cum se vorbea și joi și El trebuie să se mărească, El trebuie să crească în viața mea. La Evrei, la capitolul 4, versetul 12 ne spune căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Pătrunde, departe, desparte, separă, separă de păcat. Duce la o pocăință, la o mărturisire a păcatului și transformă viața. La acest lucru trebuie să ajunge fiecare dintre noi, la o viață transformată. Și încă un verset la Iacov, la capitolul 1, versetul 21. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Pentru ca acest cuvânt să fie viu, pentru ca acest cuvânt să ia ființă în viața mea, trebuie să lepădăm orice necurăție și orice revărsare de răutate. Să mă lepăd de tot ca aceste cuvinte să poate să ia putere în viața mea și să primesc mântuirea. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi la aceasta. Amin.